бөжейдің қаралы көшіне шауыпты, өл аруақты да қорлапты деген хабар осы күні ана жақтың барлық ауылдарына тарады. Көштен бастап түні бойы барлық еркек кіндікті аспап сайлап атқа қонды. Жасақтың жиылатын ортасы Мұсақұл, дәл сол бөжей ауылының үсті. Құнанбайға қарсы белдесуге шыдап, қол жиғызып отырған байдалы байсал болды. Осы түнде Құнанбай қолда дамылсыз ағылып кеп, Жидебайға жиылып жатты. Мұсақұл Жидебай арасы үш ақ шақырым, осы екі қорық үлкен майданның орны болуға айналды. Құнанбай жақын маңдағы рулардан басқа Қыдыр мен Шұнай Доғалаң сияқты тауларды мекен еткен Тоғалақ, Әнет, Бәкенді де шақыртып, қос-қос атпен шапқыншылар шұртқан. Байдалы байсал болса, Жігітек, Көтібақ, Бөкеншіні түгел атқа мінгізумен қабат, Қаратайдың елі Көкшеге де, одан арғы бір қалың ру, Мырза, Мамайға да кісі шаптырған. Жасағына бұл шақырғаны Тобықты ішінде алыстап барып туысатын ағайын, Тобықтыдан бірер ата бері Қоңыр деген шеше ұранын шақырғанда барып, мыналармен туысушы еді. Байдалының бір ғамы осы болса, екінші үлкенісі дәл осы түнде түсіпті, Қарқаралыға жөнелту болды. Қасына бес жігіт қосып, қалталарына қалыңдап, ақша салды. Қос-қосордан сәйгүліктер жетектеп, әсіресе өз руларының мөр иесі, адамдарына мөрлерін бастырып, отыздан аса пірғауар жасатып, Құнанбай үстінен мақты шағым сайлатып берді. Осының бәрін тығыз әзірлетіп, Құнанбайды ел білдірді, қаралы көшті шапты, Тобықтыны қалың соғыс қырғынға салып отыр дегізіп, көзеп берді де, түсіпті жедел жөнелтті. Байдалы міндеті енді не де болса, қайыспай қасарысу, қайтпай соғысу. Таң атысымен Құнанбайдың Жидебайға жиылған қалың қолы, атой беріп, жүйткіп жосып шаңдата шапты. Бұл қолдың молдығы ерсі екен. Байдалы байсал сүйіндіктерді аттарына лезде мініп, өз қолдарына ұран салды. Бұл жақта қамсыз емес. Ат белдеуде сойыл шоқпар әзір болатын, Құнанбай қолына қарсы бұларды жасқанбай таймай шапты. Екі жақ шаңдатып шулап, сойыл найзаларын зор айдынмен көтерісіп, бет-бебет шабысып келді де жапыр-жұпыр бір-бір араласып шарт-шұрт ұрысып өтті. Мұсақұл соғыс деп ат алып, кейін Тобықтың талай заман есінен кетпейтін осы соғыс, екі жақтан ең кемінде мың-мыңнан әскер шығарды. Кісіге ден болмаған Құнанбай жағы талай рет қаптаса да тойтарылып, қайта қайтып тұр. Әрбір шабуылда қақтығыста оннан бестен құлап түскен жаралыларды екі жақ жиып әкетседі. Алғашқы күн көп қаржасса да жеңіс алмаған қолдар кешке жақын кейін-кейін шегіністі. Келесі күн тағы осындай бірін-бірі қашыра алмаған, жеңіс алмаған шарпысумен өтті. Көптен бүйтіп насырға шауып көрмеген үлкен жойқын соғыс үшінші күнге қарай кетіп еді. Дәл осы күннің түскезінде Құнанбай 150-дей атпалы азаматқа ең жүйрік аттарды мінгізіп, қолдарына тегіс сойылдарын тастатып, айбалта найза бергізді. Екі күндей жеңгізбеген Жігітекке қаны қайнап, өшігіп, өршіленіп алған, енді қан шығара соқтық бақ болды. Қолы қатты, кегі күшті Құнанбай жеңгенде осымен жеңбек. Әуелі сойыл шоқпарлы кісілерін күндеуде жіберіп, әдейі қаша ұрыс салдырып тұрды. Ана жақтың өлермендерін екілендіріп қоздырып алмақ. Айтқандай Жігітек Көтібақтан екшелеп шығып, екпіндей қуатын айнымас топтар айқынданып қалды. Оның басы Балағас, Құлыншақтың бес қасқасы, Көтібақтан Пұшарбай, Қареке дегендер. Осылар бір рет Құнанбай тұрған төбеге таман аса басымда бет-беттеп келген кезде, бағанадан тасада тұрған ірікті тобын Құнанбай қаптатып кеп қосып жіберді. Өзде шауып еді. Айбалта найзалы топтың басы ер ұзғытты болатын, бұлар араласты да Жігітек жағын еріксіз қашырып бастыра жөнелді. Құба соғысқанда он шақты жігітті шаншып түсірді. Ызғұтты өз қолындағы айбалтамен Пұшарбайды кезей қуып еді. Арадан қорғамақ болған Қареке кеп киліккенде Ызғұтты соны құлаштап кеп бастан шапты. Жасқанып қалған Қарекенің дәл басына айбалта тимеді, бірақ мұрнын шауып түсті. Омырауының бәрін ағыл тегіл қан жапқан Қареке Пұшарбайдың көз алдында шауып келе жатып, жұмарлана құлад, жігітектер құтқарады алмад. Жасқанып қаша берді, жауғашының алдосы, Құнанбай енді бастырып, омыраулап, бар жігітек қолын қашырамын деп, екпін деп келе жатыр. Бірақ, дәл осы кезде жігітек қолының арт жағындағы ағадыр жақтан қалың будақ шаң шықты. Шаңғын емес, адырдың құлай берісінен селдей қаптап, жостып келе жатқан қалың қол екен. Алдында жігітек қоңырға кісі шаптырыпты. Мамай көп жасағымен келет деп, дәмеленіп тұр деген сыбысты Құнанбай жағы бір жансыздан есіткенді. Мамай келсе, жігітек жағы басымдап кеткел тұр. Бүгінгі күннің үлкен қаупы сол. Жаңа ғана Құнанбай айласы сікасып, жауды жапыра бергенде мына мамайдың қолы көрініп қалғаны қуғыншылардың жүрегін қатты шайлықтырды. Ызғұттылар еріксіз іркіліп тартына берді. Өйткен анау таудан ағылған нөпірдің сан мөлшерде бір 500-ден кем емес. Құнанбай қолы тоқтап қалды. Тоқтасымен кейін сарғи берді. Бірақ бұған орай жігітекте өршіленіп қайта қумады. Қызып соғысатын кезде екі жақ жай ғана айырылысты. Құнанбай бұл күні қатты алданғанын білген жоқ. Білсе ол жаңағы қаптаған бетінде жігітекті жеңетін еді. Үшінші күнгі соғыста Құнанбай тәсіл ойлаған кезде байдалда бір есеп тапқан. Осы үшінші күнді ол да жеңіс күніне айналдырам деп ойлаған. Сонымен бір жақтан қоңыр келет деген дақпыртты таратып жатып, екіншіден өздерінің жақын ауылдарының барлық түйесін жиғызып ап, қырғын соғыс үстінде ағадырдан қатты удырып, құлата айдатқан болатын. Жаңағы Құнанбай жағын тайсалдырған қалың сел, қол емес, сол түйелер екен. Оны білген Құнанбай жоқ. Қатты шабуылдан Құнанбайлардың өздері іркіліп қайтқан соң, оларды қайта қууға жігітек қолында найза айбалта аз болған соң байдалы өз кісілерін арандатпады. Сонымен үшінші күннің кешінде Мұсақұл соғысы аяқталды. Аяқтағанда Құнанбай жеңе алмай, жігітек болса қарсыласуға белдесуге әбден жарайтынын көрсетіп аяқтады. Қол қимылы үнемі ем болмайтыны көрінді. Қарсысына шыққан елдің мақты шебінен Құнанбайдың жүрегі шайлығып қалды. Жұлысқан майдан тарқады, бірақ екі жақтың да гуілдеген сөздер дақпырт лақабы, қызыл кеңес ұзақ әңгімелері лау-лау етіп атыраптың баржасына тарап жатты. Дәл соғыстың басшылары жігітек пен Құнанбай жағын алғанда, байдалылар басымдай сөйліп, шоқтықтынып қалғандай. Құнанбай айналасы көбіне үнсіз, суық ашумен томсарып томырылған тәрізді. Осының өзде бұл жақтың ойдағысы болмағанына айғақ. Ендігістің айласы не? Тулап шығып, шаншып алысқан елді қалай бағындырмақ керек? Құнанбай осы ойлардың соңында. Арада 10 күн өтті. Қимылсыз қарекетсіз жым жырт. 10 күн. Ана жақ Құнанбайдың тауы шағылды. Тауаны қайтты деп масайрап жамырасып жатыр. Бір-біріне қонаққа барысу, ақсар бас көк қасқа айтысып, баталасу, тамырласып достасу көп. Тіпті осы қосылысқан қуаныш үстінде біреумен біреу құда болсу да көбейе бастаған. Жігітек жағының бұл қуанышы текке кетпеді. Түсіптің кеткеніне 10 күн болды дегенде, тобықты ішіне дәл Құнанбай ауылына Қарқаралыдан 15 казак орыс кеп түсті. Солар Құнанбай ауылына келгенде түсіп те жігітек ішіне жетті. Апанық соның арызымен Құнанбайды тергеуге шыққан ұлық жаңағыдай қарулы қолмен кепті. Келген әскердің басы Чернов деген шенеунік. Қарқаралыдағы майырдың тапсыруы бойынша көрпістен келген осы шенеунік өзі шығыпты. Ұлық қарнап Жидебай Мұсақұлдың екі арасында 10 шақты үй түгілді. Сол ұлық 3 күн жатып тергеу жүргізді. Келген беттен ақ соғын қадағаны Құнанбай. Ашып айтпаса да бұның ажары Құнанбайды аға сұлтан деп қарамайды, енді тергелуші айыпкер деп бағалағандай. Ыңғай солай екенін ұққан соң жігітек бөкенші борсақ көтіп ақ баршасы Құнанбай үстінен шағым айта бастады. Ерулге қарулы етіп Құнанбай жағда анау елдердің басты адамдарын кінәлап кісі өлтірді, ауыл шапты, жер өртеді, буаз қатынның баласын түсірді деп неше алуан ойдан шығарған сұмдық жалаларды жауып жатты. Сол тентектермен алысқан Құнанбай ондайлық бүлігелдер кезінде қылмысты атанды, жау атанды деп Құнанбайды қиялап кеп, ақтап жатты. Ұлық бұл арада байлау жасаған жоқ. Екі жақтың арыздарын тыңдап, тізіп алды да, үшінші күн кешке Құнанбайға, «Қарқаралға бізбен бірге ертең-ерте жүресің, қамдан», деді. Бұл анық жаман белгі. Құнанбай ұлықтан қайтысымен, осы түнде өзіне тән жақыннан он кісін шақырып кеңес құрды. Бұл жиында Ызғұтты, Жақып, Майбасар сияқты үлкендер, және баладан Құдайберді, Абай бар. Кеңесті Құнанбай өз жетелеп, алда тұрған үлкен қауіпті айтты. Бірен-саран ырсай сияқты босан қарттар жылайын деп еді Құнанбай зекіп, «Көрсетпе түге, көз жасыңды. Қолыңнан келер болса, ақыл қос, көмек айт», деді. Бұл жиында шешендік сап, келесі сөз сөйлейтін орын жоқ, тек байлау айтып, іс қамын ойлауға жет. Соның өзінде де мынау өңшең тоғышар боргемік ағайын жол нұсқап жөн көрсете алмай іркіліп отыр. Көбінің осындай аңғарын таныған Құнанбай ендігі ақылды өз айтып, іс ұлықтың тергеуіне кетеді. Ендігі бәле қағазда. Қағаз деген абырой атақ, бақ беделге қарай ма? Шамаларың келсе, ана жақтың арызын тый. Барды салып, соны тоқтатып көріңдер. Артымнан арыз бармасын, деді. Мұның айласы не болатынын да, мынау бұйығы көрбала ғайын табалатын емес, шешілген кісі шыға алмады. Абай әке қасындағы бұл топтың қысталаңда соншалық татымсыз екенін дәл осы кеште анық көрді. Ақыл айтып мәслихат беруден бұрын тартынып келсе де, қазір Абай ойдағысын айтпақ болды. Арыз бармас үшін жауығып отырған ағайынның көңілін табу керек қой. Құнанбай бұған суық қарады, жақтырмады. «Аяғына жығылдаймысың?» «Жоқ. Бірақ алғанды қайта орайлап есесін түгендеу керек. Сонымен көңілін тауып тоқтатпаса, арызды тоқтатар басқа шара жоқ». Құнанбай мұның сөзінің төркінін ұқты да, өзгелер не дер екен дегендей үндемей тосып қалды. Абай ақылы басқаларға да қонғандай болды. Бәрі де күмілжіп, жағалатып сөйлеп отырып, осыған соға берді. Анықтап айтқан Ызғұтты ғана, «Жігітектің де бөкенші көтібақтың да өксігі жер ғой, қыстау ғой. Сол жөнде еселесіп тоқтау тауып көреміз де қайтеміз. Таратып көп айтуға келетін сөз емес. Бастан аяқ мәнін ойласа, бұл өзі Жігітектен кешірім сұраған сөз. Қысқасы, соған барды беріп жалыну деген сөз». Құнанбай қорланып, күйіп отырса да, осыған көнетін болды. Жермен малмен тынатын көңілі болса, жиесін де тынсын. Қор қылып итшілеген өмір ғой деп тоқырап қалды. Осымен көпті таратып жіберді де, Жақып пен Майбасар Ызғұттыны ғана оңаша алып қалып, ендігі дәнекер болатын кісілерді айтты. «Жауға жалынбақ оңай емес. Байдалының өздеріне тура бара ма? Ол кішірейген үстіне ерекше бататын қорлық. Бірақ мына уақыл таппас ағайын, соған да барып қалуға болады». Сол жағын ескерген Құнанбай араға жүретін кісілерді атап берді. Бұның бірі тоғалақ ішіндегі мықты жас Байғұлақ, екіншісі Құнанбайға араз болса да кеше Жігітектің жасағына келмей қалған көкші Қаратай. Арағайын деп осы екеуін алу керек. Байдалға соларды салуға жетті. Байлау осы болды. Тегінде бұл екеуінің қиыны Қаратай еді. Оның Құнанбайға дос боп жүріп, қатты өкпелеп кеткені бар. Сол Қаратайға айт деп Құнанбай бір сәлем жолдады. Сәлемі, «Өлмесек әлі талай көрісерміз. Тірге тірінің ісі түсетін күндер болар. Көрісуге күн жақсы болсын, айтарым солақ» деген. Келесі күн Құнанбай ауыл ауданымен, бала шағаларымен дүмей көрісті де, ұлықтарға еріп атқа мінді. Қасына ерткен бес жігіті бар, соның ішіндегі ең сенімдісі Мырзахан. Бұл бала күннен Құнанбайдың жігіті боп қабызып кеткен адам. Аянар жан жоқ. Тұқымы ескене деген алыс ру болса да, қысталаңда Құнанбайдың анық сенетін жігіті осы. Құнанбай ел ішінен жүріп кетті, ұлықтарда тегіс кетті. Бірақ кешегі осы елдің ұлығы болған аға сұлтанға енді не істейтінін айтпай кетті. Түсіре ме, тіпті орнында қалдыра ма, онысын да сездірген жоқ. Байдалылар барын салып тым құрса, осы жағын білмек етті. Бірақ әйтеуір кеше ел шауып, ығырғып отырған Құнанбай өз ықтиярынсыз дуанға шақыртылып кетіп отыр. Соғысқан белдескен күнінде жеңе алмай қалғаны тағы бар. Осының өзде Жігітек бөкіншіні қатты қуантқан. Қазір күндер ол рулардың үсті Наурыз күндей мәресәре, қайтшыласқан елдей ойнақ салу бала шақ емес, үлкендердің өздеріне де пайда болды. Бірлесіп қарсылық көрсеткен үш ру ел бір жолата қойындасып құшақтаса араласып жатыр. Осымен қатар Құнанбайды елге қайтартпаймыз, айдатамыз, үстінен арызды айдап, су түбіне бір жолата кетіреміз, бөшей кегін аламыз, өл әруақ қарғысын мұның басына жеткіземіз деген ызғар қайратта күшті. Арыз піргәуарларын қамдатып тағы сол түсіпті жөнелтпек болысып та жатқан. Бірақ осы кезде Қаратай байғұлақ кеп килікті. Арлы-берлі көп ырғап, көп қажап кеп, арыз дегенді тоқтаттыратын болды. Жігітек сөзінің есі байдалы еді. Қаратай соған ауыр салмақ салып асылып кеп, тынбаймын дегенді мақұлдамаймыз. Арағайым біз келіп отырмыз. Бұл тынымсыздық Құнанбайды өкіндіріп отыр әнекей. Одан жер ал. Есесі кетіп ойсырап қалған елдеріңнің қызылын толтыр деген. Осы сөздер екі күнге созылып, көп ырғаққа түсіп жүрді де, ақыры сол Қаратайдың дегені болды. Байдалы бірақ жер жағынан ойдағысын бұйырды. Құнанбайдың 10 жыл бойында тірнектеп жүріп тартып алған жерлерінен дәл 15 қыстау қайтып алды. Жігітек, Көтібақ, Бөкенші, Торғай бәрі де әлденеше қоныс қыстаулардан алысты. Алғанмен сол төрт рудың ру басылары және малды жуан ауылдары алатын қыстаулар боп шықты. Көптің дерті көптің жоғы деген мұның бәрі тоқырау жерде сол байдалы байсал сүйіндіктердің өздерінің қыстау басуымен аяқталған. Оған орай көпті малмен, сойыспен, ат майы және тайынша торпақ соғыммен ырзалаған болысты. Бұл ретте берілетін мал мүлікті Ырғызбай түгел бөлісіп көтерген. Құнанбай кеткен соң 10 шақты күн өткенде бұндағы елдің арасы осылай боп, өзінше тыныштана бастады да арттан қуа кеткен арыз болмады. Қыстау алып мал алған ру басылар енді елдеріне осы жеңістерінің өзінде қуаныш деп қайта таратты, мол таратты. Арада тағы да әлденеше көк қасқа айтып, күндіз-түн көл көсір қып, мал сойып, қалжыңға, күлкі айғайға, ән жырға бөлініп, ұзақ қызық көріп жатты. Ұрыс қағыс басылып, тіршілік сабасына келгелі, жұрт Жидебай Мұсақұл сияқты қыстаулардан кетіп, ойға қарай ілгерілеп көшіп келе жатқан. Әр ру, әр ауыл, өзді-өз күзектеріне қонып жатыр, жайлаудай қыстауда емес, енді тарап қонысатын болған. Бұл кезде оқта-текте болмаса, қалың ауылдар азырақ кездеседі. Құнанбай ауылдарда бір-бірінен шанжау-шанжау болатын, тобықтының кең өріс, мол дала, көп адырлар осы, бауыр деген күзекте. Күзектің ағот, қаротын, қыс түспей малға жақсылап жегізіп, тойында түсу үшін, ауыл-ауылдар шашырай қонғанды тілейді. Зеренің ауылы белгі күзекке жылдағыдай ұзап кетпеді. Жидебайдан үш көшіп, Есенбайға жетті де, күземді осында алып қыстауға ерте қайтамыз деп, жұрттың бәрінен кейіндеп қалған. Белгі күз аса салқын. Қара суық желде, бұлыңғыр жауында ерте ектеп мезгілсіз бір сөңдетіп тұр. Қыс ызғары ерте білінетін болса, қыстауға жақын отырған артық. Ұлжан кәренесі мен балаларының жайын ойлап, әдей осылай тартынып қалған. Қастарында көршілден үш қана шағын ауыл бар. Абай әкесі кеткелі үйден шыққан жоқ. Бірақ Жігітек жағының желігін, асыр сауығын, мәз мерекесін естіп жүрген. Ырғызбай жағынан тиген 15 қыстауды азулы мықтылар басқанын бір естті. Артынан тағы да сол жуандардың өздері ішінара әлі ұсалмай, енді бірінен бірі қызғанысып, қырбайласып қалып жүр дегенін десіткен. Бұндай хабарларға Абай бір түрлі сыншы үлкен жан шағарап, наразы боп күлуші еді. Бөжей намысын қуғандар шын болса, ол намыс, ол ар деген нәрселер оңай еді. Сондай кірсіз, шетін, ақ нәрсені жер мен қыстау мен емдеуге бола ма екен? Ел жылады, елдің белі талды, көп қысылды дегендер кәне? Абай осында көп ойлап, аса бір қиналып қысылушы еді. Ақыры ол шерудің барлығы осы адамдардың өз жемсауын тойдырса, тыпа-тыныш басыла қалады екен. Осындайларды қазып ойлап, Абай осы күзде бар үлкенінің шама шарқын танып алды. Таныған сайын басын шайқап қыжылданып қояды. Көбінесе тани тыңдап мысқыл ете күледі. Сол себепті жігітек масайрап шат-шадыман боп жатыр. Біз мырзаның артында жабырқап уайым ойлап отырғанда олар сүйсініп ойнақ сап жатыр деген Ырғызбай кісілері қорланған уақытта, кіжініп күйген уақытта да Абай оншалық шіміркенбейтін. Әсіресе күйік шегіп қызғанбайды. Көбінше үндемей езу тарта береді. Осындай бір оқ өтпес сауыт тауып кигендей, көптен бөлек, өзінше оқшау, қатаң өсіп келе жатқан тәрізді. Соңғы күндер көбінше домбыралып, мөлдір күйлер, сұлу әндер тарта беруші еді. Бүгін кеште де ат үстінде біраз жүріп кеп, шешелерінің үйіне кіріп, Ғабитхан, Тәкежан, Оспан және бірнеше малшылар отырған уақытта домбыраны қолға алды. Ширақ тартып отырып, бір кезде аса бір өткір мысқылы бар қызық өлең айтып шықты. Сөзі ұнап қалды білем. Ұлжан, бұл кімнің өлең екен өзі деп еді. Абай жай шындап қана, Байкөкшенікі, сол айтыпты деді. Өлең Байкөкшенікі емес, өзінікі болатын. Осы күз бойы әсіресе қыз түсіп, Жидебайға тамға орныққан соң, Абай домбыраға қатты зер салды. Біткенбай домбырашы, Тәттімбет домбырашы деген атақты күйшілердің тартысына салып, бұған домбыра үйрететін кәрі күйшілер табылды. Бір жағынан домбыра үйрене жүріп, Абай осы кездерде Байкөкші айтты деген әлденеше мысқыл, әзіл өлеңдер естіртіп қойып жүрді. Қыстауға келісімен Ғабитхан молда Оспан мен Смағұлды қайта жиып оқу бастаған. Абай сол арқасында ұзақ отырып кітап оқиды. Кейде Бабыр, Науаи, Аллаяр сияқтыларды оқып-оқып кеп, өзде қағаз қарындаш алып, соларша бірдемелер жазып кетеді. Ғашық оты Мақшука деген сарындар жетектей береді. Өз әлі өмірінде сол көп естіген Мақшукамен жүздесіп тіл қатысып, ләззат алып көрмесе де көңілмен аса нәзік сезініп дем тартады. Ұмыттырмай, айықпай лебі тартып жатқан бір ыстық жан бар. Ол араздық жаулық ар жағында. Кешегі төбелес, алыс жұлыс атаулының ор жырасының ар жағында қалып қойған, алыстап тұрған тоғжан. Соны көп-көп еске алады. Белгі қыс бойында қағазға жазған азды көпті өлеңінің бәрін қорғаншақ батылсы жүрекпен соған ұрнайды. Осы құста «Әлиф» деп «Ай юзіңе ғибрат еттім» деген бір кітапша сыпайы жыр жазды. «Ақ етің, әппақ екен атқан таңдай» деген өлеңін енді түгел аяқтады. Кейде Тәкежан Ғабитхандарға домбыраға қосылып, әндетіп айтып беретін де болды. Оқта текте үйден шықса, Абай қарауыз сары тазын ертіп, қоян қуатын. Бір рет Шыңғысқа, Қарашоққа барып, Күнкенің ауылында жатып, Құдайберді деген ағасының қасында болды. Құдайберді ерте үйленген. Осы қыста оның үшінші ұлы туыпты. Күнкенің ауылы Құнанбай турасынан ертерек хабарланып тұрады. Бұрын аға сұлтанның кеңсесі орнаған жер осы бәйбішенің ауылы болатын. Шыңғыстың бөктерімен бір қабат ішінде қыстап отыратын Ырғызбай да өзге қалың елде молырақ. Хабарошар көп болатын, себебі де сол. Әке хабарын үйші сұрастыра бергенде, Абай әдей осында келіп әр нәрсені естіп қайтатын. Бірақ сол хабар үшін келумен бірге Абай Күнкенің әр алуан жайсыз мінезінде көруші еді. Құнанбай кеткелі Күнке Ұлжанға кінә таққыштап, Абайдың көзінше де әртүрлі сөздер айтады. Соның үлкені мырзаның жайыне не күйде жүр. Оны ойлап Ұлжан қысылмайды ғой. Қысылса, ағайынды елді жиып үлкен үйді мырза бардағыдай қан базар ғып отырмас бет. Көшсе жұрттан оқшау көшеді, қаласа Жидебайда жалғыз ауыл қалады. Арттағы елге ұйтқы боп, асын беріп, ерінің тілеуін тілетіп отырғанның орнына өз тыныштығын сүйетті. Бар елдің күтімі де шығынында бізде, тауқымет біздің мойында деп жазғыратын. Ұлжанның атқа мінер атаулыны өз ауылына жия бермейтіні рас. Шыңғыста қалың ел ортасында болғандықтан, күнкенің қазан асысы, қонақ шоғыры мол екенінде рас. Қазір бұл үйдің сойысы ұлжан үйінен көп болғанға, күнкі әсіресе күйіне өт. Ол да күндестіктің, бәсекенің бір қиын шытырман жері болатын. Мал амалсыз сойылып, жиі шығындап жатыр. Сол шығын өскен сайын шауырып, ең ақыры осы кездерде ұлжанды, абысын ажынға да, ағайын жақын үлкенге де, тіпті бала шағаға да жамандай бергіш боп еді. Абай бұл шешесімен дауласпайды. Айтқанын үндемей, салқын ғана тыңдайды да сол арада ұмытуға тырысады. Өйткені шешесі, күнкі айтқанды оның баласы Құдайберді айтпайды. Ол әрқашан Абай келгенде қуанып қарсы алып, аса қатты бауыр тартады. Күнкенің сөздерін Абай өз шешесіне де жеткізген емес. Бірақ қарашоққа барып қайтқан сайын, үйдің оңашасын тауып әжесіне айтып, сонымен ақылдасатын. Әжесі күнкі сөздерін тыңдап-тыңдап кеп, елеме ол сөзді. Қай үйдің қай жөнмен жүретін сол білетін шығар. Күндестік деген сұм мінездің ызғары ғой. Күнкемен айғыздан сондай бақсақ шықпай жүреме, шешең айтпай-ақ қой, өзім тиямын деген. Айтқанындай зере бір күні, ызғұттыны шақырып ап, күнкөгі әдейі жұмсап, жаңағыдай сөздерден тыйылсын деген. Одан да үндемей шыдап, байының ел жұртын, қонақ қопсысын сыр бермей, сыпсыңдамай күтсін деді. Құнанбайдың ауылдары мен ағайынның жолаушыны күтуі ұзаққа созылды. Бұл жақтан алған 15 қыстауға байдалы байсалдар таласа, қырбайласа жүріп, әлдеқашан қонып алған күз белгісіз өтті. Қыстыңда тең жартысы ауып барады, Құнанбай қайтпай жатыр. Тек ай сайын ғана қасындағы жігіттерін кезек-кезек жіберіп мал алғызады. Үйлеріне әр шаруаның жөнінен сәлем айтады, амандығын білдіреді. Өзінен анық берген хабары Барысы мен аға сұлтандық орнынан түсіпті. Енді соның арты оңай айығама. Тексерумен дуан жібермей жатыр деп, қысқа ғана белгі береді. Анығында Қарқаралыға жаңа аға сұлтан сайланған. Ол бұрын бір болып түсіп қалған Бөкей төренің нәсілі Құсбек. Бұл қайта болысымен Құнанбайға жақсы қараған жоқ. Өткен сайлаудан қалған кегі бар, және тегінде Баймұрын арқылы бөжей жағын ұстанып келген кісі. Аға сұлтандар ауысса да майыр ауыспаған. Ол да Құнанбайға оң қарамаған кісінің бірі болатын. Осы екеуі Құнанбай ісін күзден бері созып, астыртын шолақ қағаздармен бірге омбыға, көрпіске беттетіп жатқан. Тергеуді Құнанбайдың өзіне білдірмей, солай ауыстырмақ. Олай әкетсе, Құнанбайдың айдалуы да ғажап емес. Осы жайын бірер айда анық сезген Құнанбай, Қарқаралыдағы жанашыры Алшынбай сияқты кісілерді іске қосты. Араға Алшынбай кіріскен соң істің бетін Құсбек жеңілге саймақ боп босаңси бастады. Бірақ кетіп қалған азынаулақ қағаз бар, омбыдан келген шенеунік пен көмейікен майыр бар. Осылардың бабын табуды Алшынбайдың өзіне тапсырған. Бұның арты ақша, пара, үлкен-үлкен жем деген сөз. Қыс түсіп, мал арзандады. Семізін елден алғызуға жер мойны қашық, Құнанбай да Алшынбай да ақшадан қысылды. Сол кезде қыстың орта тұсына жақындағанда Семейдің үлкен саудагері Тінібек бай Қарқаралыға келді. Көп жәшікке тең-тең қып бұл тиеп алған, Қарқаралы халқының барлық соғым терісін бір өзі баурап, жиіп алғызбаққа келіпті. Тінібек Құнанбай мен Алшынбайды елдің ішіндегі өз саудасына керек мақты тірек деп санайтын. Несеге бұл беріп, қойын торпақ, торпағын өгіз ғып, қызыл елтірісін құнан қой ғып, елден жиып алу үшін бұл саудагер сол елдің жуандарына сүйенбекке керек. Тартып та, қорқытып та алып беретін солар. Құнанбайға осы ретпен бейімдеуден басқа былтыр Семейде Тінібек құда болайық, жақынды сайық деп те бір қолқа салған. Ол кезде Құнанбай қаланың саудагеріне қыз беруді намыс көрді. Жұрттың аталы жерге бермеді, бұлға берді деген өсегі болар деп те қорықты. Жартып жауап бермей, құр дәмелендіріп қана кеткен. Қазір ақшадан қысылған Құнанбайға Тінібек сол сөзін қайта салды. Алшынбай араға жүріп екі жағын құда қылды. Құнанбай Мәкіш деген қызын Тінібектің баласына атастыратын болды. Остан соң ақша сандығының аузы ашылып, майырдың топсасы да босай бастаған. Омбыдан келген Чернов деген шенеунік қиын болама